Mă bucur de momentele acestea de părtășie pe care împreună le-am avut în timpul acesta de când sunt în Australia. Mă bucur de ospitalitatea pe care ați arătat-o față de mine și față de toți ceilalți slujitori și totodată îmi face plăcere să văd armonia și părtășia pe care o aveți împreună prin Duhul lui Dumnezeu. Ne rugăm ca împreună Dumnezeu să ne binecuvinteze ca în aceste vremuri grele din punct de vedere spiritual să rămânem uniți și la asemenea convenții, întruniri și congrese, să ne adunăm din nou, să ne consolidăm și să ne zidim în credința care este dată Sfinților odată pentru totdeauna, în așa fel încât să ne ducem alergarea până la sfârșit. Și spun Dumnezeu să ne ajute. Amin. Aș vrea, iubiții mei, să stau înaintea dumneavoastră cu câteva gânduri privind tematica și motoul convenției noastre, și anume, apucă viața veșnică. Din cele mai vechi timpuri, omul a dorit să aibă acces la nemurire. Multe din basmele pe care le avem la ora actuală, din diferite popoare, vorbesc despre o apă vie, care atunci, în timpul unui conflict cu forțele răului, anumite personaje de basm apucau să bea dintr-un recipient cu apă vie și în momentul respectiv căpăta forțe și puteri noi, dar nu numai atât, a avea tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Și din vremea copilăriei și a tinereții noastre tot am citit povești de genul acesta și viața ne-a arătat că tinerețea se duce și apoi vine bătrânețea și cu toate că suntem încurajați și-s binevenite cuvintele din punct de vedere spiritual că vom întineri ca vulturii, cunoaștem că la o anumită perioadă din viața noastră, cât de lungă ar fi viața noastră, va trebui să plecăm din lumea aceasta. Și apropiindu-ne de momentul acela, ne întrebăm ce se întâmplă dincolo de ce trăim noi în lumea aceasta. Îmi aduc aminte cu nostalgie și le spuneam la frați că în biserica noastră avem un frate care acum are 101 ani. Pe la 97-98 de ani încă mai frecventa slujbele bisericii. Venea cu toiagul său la biserică, se așeza pe locul lui și mi-aduc aminte că odată, plecând undeva în evanghelizare în Europa și întorcându-mă înapoi, mă așteaptă Badea Dumitru și îmi spune: păstorul, când vii să mă vizitez pe mine? M-am uitat la el și mi-am dat seama că într-adevăr este o urgență și am spus: Badea Dumitru, dar de ce trebuie să te vizitez eu acum pe dumneata? Că nu m-am venit de pe drumuri. Trebuie să vii să mă vizitez pe mine, că eu am 98 de ani, băi. Ăștia, tineretul ăsta de 70-80 de ani, ai timp să-i vizitezi. Dar eu am 98 de ani, tu vine la mine în vizită. Mă uit la Badea Dumitru, ce să-i spun eu, că într-adevăr avea dreptate. Tineretul de 70-80 de ani avem timp, dar el 98 de ani. I-a spus: Badea Dumitru, știi ce? Și el mă întreabă: ce, păstorul? Să nu mori până nu vin eu la dumneata. Când vrei să-mi programezi o vizită la dumneata? Și se uită el cu ochii șegalniți la mine așa și îmi spune: păstorul, tu nu mai ai ce căuta la mine de acum înainte. N-am fost nici la ora actuală la el. Frații îmi spun: mergi, că e în vârstă, are 101 ani, mi-e și frică să mă duc la el. Iubiții mei, are 101 ani și dorește să mai continue viața pe pământul acesta. Dincolo de obișnuința noastră de trăire în lumea aceasta, cu prieteni, cu colegi, cu familie și așa mai departe, sunt totuși oameni care de-a lungul timpului și a istoriei, cu toate că aveau perspective simple, să aibă parte de viață, să se bucure de soție, de copii, să se bucure de anturajul celor dragi, au lăsat toate aceste lucruri și au intrat în arenele romane și au intrat în pușcării și au stat în pușcării pe la Cernăuți și prin altă parte, după cum bine am auzit, pentru că oamenii aceștia nu s-au uitat la facilitățile pe care le aveau în viață, nu s-au uitat la timpul pe care îl mai pot trăi, ci oamenii aceștia au vorbit lumii întregi că ei au dat de filonul, au dat de locul unde cu adevărat se găsește viața eternă și nemurirea pe care o caută toți oamenii. Și rând la rând au trecut din lumea aceasta și așa cum spune autorul epistolei către evrei, au urat de bine tuturor celorlalți ce au rămas și au continuat pentru că au știut că sunt în căutarea și vor găsi o cetate cu temelii tari și veșnice. Pentru că la vremea potrivită au găsit undeva filonul și resursa vieții veșnice. Cuvântul Domnului pe care l-am citit în seara aceasta, în după masa aceasta, aș vrea să vă spun că sunt cuvintele Apostolului Pavel. Omul acesta a fost cel mai pregătit om al vremii respective. A învățat la picioarele lui Gamaliel și în baza învățăturii lui a trăit o viață de neprihănire după legea iudeilor. Ne arată cuvântul lui Dumnezeu că el n-a venit la o evangelizare și l-a primit pe Domnul Iisus Hristos, ci personal, Domnul Iisus Hristos, pe când mergea cu scrisori de acreditare să prindă pe credincioșii care credeau în Iisus Hristos și își închinase viața lui Iisus Hristos, Domnul Iisus a venit și s-a întâlnit cu el pe drumul Damascului. Întâlnirea aceea a fost tragică, el a rămas fără vedere și din momentul acela Pavel și-a dat seama că dincolo de autoritatea preoților celor mai de seamă, dincolo de autoritatea Sinedriului, există o altă autoritate care transcede lumea noastră și cel pe care îl prigonea el se numea Iisus Hristos, care a avut putere să-l dea jos din șaua calului său, să-l ducă în praful drumului și acolo să-i vorbească despre ceea ce așteaptă de la el. Iubiții mei, apostolul Pavel, în cântecul său de lebădă, în epistolele sale către copilul său în credință, care era Timotei, vine și vorbește drumul spre viața veșnică. El știa ce vorbea. A fost răpit de Domnul până la al treilea cer. A coborât înapoi și n-a avut cuvinte, cu toate că cunoștea și ebraica și greaca, n-a avut cuvinte să exprime ce a văzut el acolo. Ne-a spus doar în câteva versete lucruri care la inima omului nu s-au suit. Urechea omului nu le-a auzit și ochiul omului nu le-a văzut. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Și a trăit cu mentalitatea aceasta. I-a scris lui Timotei, clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, am păzit credința, am sfârșit alergarea. De acum mă așteaptă cununa. N-avea niciun reglet în urma sa. Nu spunea lui Timotei, știi ce, aș mai vrea, dacă aș mai putea să fac un compromis cu cumva, să mai capăt un an de viață, să mai deam cezarul o grațiere cumva. Nu, el a spus, eu mă pregătesc să fiu turnat ca o jertfă de băutură și plecarea mea este deja aproape. Și a plecat cu demnitate din lumea aceasta, pentru că a găsit sursa vieții veșnice. Iubiții mei, îi scrie lui Timotei, copilul său în credință, că fiecare dintre noi putem găsi această sursă, dar nu pe toate drumurile. Se vorbea aici despre trei minciuni, trei adevăruri și trei responsabilități. Se vorbea aici că stă în dreptul nostru să luăm niște decizii. Niciodată Dumnezeu nu ne va obliga să facem ceea ce dorește El. Niciodată Dumnezeu nu ne va obliga să ajungem neapărat în raiul Său. Niciodată. Dumnezeu ne respectă decizia și după ce noi am luat o decizie, El este Cel ce pecetluiește decizia luată. De aceea Pavel îi scrie lui Timotei în pasajul acesta biblic și arată că drumul spre viața veșnică conține trei pași foarte clari, foarte distincți și bine așezați. Nu întâmplător Pavel vorbește, apucă viața veșnică după ce vorbește de pașii respectivi. Putea să spună prima dată, apucă viața veșnică și după aia să vezi tu cum te descurci. Vedem astăzi o mentalitate în creștinism, ca și cum eu pot apuca viața veșnică oricum, în orice condiții și nu mai poate lua nimeni. Lucru total contrazis de Sfintele Scripturi. Apostolul Pavel, știind chemarea lui, apostolul Pavel, având revelațiile pe care le-a avut și darul lui Dumnezeu, a scris atâtea epistole care formează baza canonului Noului Testament. Ei bine, el la un moment dat spune, mă port aspru cu trupul meu, ca nu cumva, după ce am propovăduit, am predicat altora, eu însumi să fiu lepădat. Eu însumi să fiu lepădat. Dar cum n-ai pus mâna pe viața veșnică? Nu o ai în buzunar? Faci ce vrei cu ea, te duci unde vrei, că doar ai viața veșnică la dispoziția ta? El și-a dat seama că dacă nu trăiește după voia lui Dumnezeu, poate pierde viața veșnică. Vom discuta de lucrul acesta în ultima seară a convenției, însă acum aș dori să privim cu atenție la cei trei pași până ajungi să pui mâna pe viața veșnică. Pașii aceștia sunt cuprinși în pasajul acesta care spune fugi, al doilea pas caută și al treilea pas luptă-te. Toate sunt prezentate aici. Fugi, caută, luptă-te și apoi apucă. Și apoi apucă. În primul rând, iubiții mei, Sfânta Scriptură crede, vorbește celor ce cred în Evanghelie și în jertfa isfășitoare a Domnului Iisus Hristos. Ca să poată apuca viața veșnică, trebuie să fugă de anumite lucruri. Și scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu către credincioși, către biserici, către slujitori, către cei care păstoresc vreo biserică de un fel sau altul, vine și arată în Sfânta Scriptură de ce trebuie să fugă credincioșii. Și Biblia ne prezintă foarte clar de ce trebuie să fugă. În primul rând, ai datoria să fugi, să fugi de închinarea la Mamona. Mamona este termenul grecesc pentru bogății. Nu uitați că contextul Bibliei pe care noi l-am citit spune așa: iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, care, vorbește versetul 9 și 10, cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Versetul 10, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpus singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. În primul rând, fugi de închinarea la Mamona, la posesiuni materiale. Atenție, iubiții mei ascultători, nu banii sunt problema, ci iubirea de bani este marea problemă. Când nu mai ai timp să petreci cu soția, când nu mai ai timp de proprii tăi copii, când nu mai ai timp de închinare, când nu mai ai timp de mărturisire, când nu mai ai timp să contempli și să vezi unde merg, care-i scopul vieții mele, pentru ce trăiesc, când nu mai ai timp, când alte lucruri sunt prioritare, lucrul acela denotă că ai o închinare, dar o închinare greșită la bogății, la lucrurile viacului acestuia. Și cu cât strângem mai multe posesiuni, la un moment dat ne înscriem într-un anumit concurs în care nu câștigă nimeni. Văd la un moment dat anumiți oameni care tot înaintează în funcție de contul bancar și în funcție de lucrurile pe care le au. Și nu mai sunt prieteni cu cei de unde au plecat. Se înscriu într-un alt tabel și acolo în tabelul respectiv din nou încep o mare concurență și doresc să ajungă să fie pe primul loc. E o încercare nereușită de a câștiga ceva. Pierdem timp, pierdem părtășii, pierdem relații, pierdem tovărășii, pierdem de multe ori și familia, numai pentru bogățiile lumii acesteia. Când vine Evanghelia, vine și le spune credincioșilor, ei nu pot rezista tentației, ei trebuie să fugă. Ei nu sunt acei viteji care să spună, eu rezist la bani, eu sunt păstor, eu sunt preot, eu rezist la bani. Uitați-vă câtă corupție există și în domeniul spiritual, pentru că nu se poate rezista la lucrurile alea. De-aia Biblia spune, fugi! Fugi de lucrurile acestea! Fugi, caută un loc de adăpost! Caută ceea ce-ți arată Scriptura! Primul lucru care își pune amprenta pe societatea noastră de astăzi este închinarea la Mamona, la bogății, la produsele de consum pe care le avem la discreție și ca să ai cât mai multe. Facem investiții de multe ori fără acoperire și ajungem în niște situații că nu mai știm ce să facem. Criza a adus în Europa, în Statele Unite, o multitudine de sinucideri a unor oameni care de altfel trăiau bine, dar au făcut niște decizii greșite pe baza faptului nu că trebuiau să citească mai mult Scriptura sau că să meargă mai des la biserică, ci pe baza faptului că s-au înscris în concurs să depășească pe alții la proprietăți și la metri pătrați de casă. Și-au pierdut concursul. Și-au pierdut startul și finish-ul, nu l-au mai apucat. De ce? Pentru că n-au fugit de ceea ce trebuie. Când Dumnezeu ne așează în Scripturi niște jaloane foarte clare, ni le așează pentru că știe de ce suntem capabili și știe de ce suntem în stare. Și când Dumnezeu, care a creat fiecare fibră a sufletului nostru și fiecare celulă a trupului nostru, ne spune că sunt lucruri pe care trebuie să le evităm prin fugă, El nu vorbește degeaba. Cine ascultă cuvântul Domnului este păzit de foarte multe probleme. Spune Biblia că într-o zi semănătorul a ieșit să seamene și o parte din sămânță care este cuvântul lui Dumnezeu, care are putere, cade în pământ stâncos. Și spune Scriptura, răsare, dar spinii din pământul respectiv cresc și înnăbușă sămânța cuvântului Dumnezeu. Spinii, spune Domnul Iisus, sunt bogățiile și îngrijorările viacului acestuia. Și pământul acela nu aduce rod. Pentru că bogățiile îl împiedică pe om să rodească ce dorește Dumnezeu. Să fie bun, să fie darnic, să fie evlavios, să fie rugativ. N-are timp, pentru că timpul lui este luat de altceva. Unul din lucrurile pe care trebuie să le evităm este închinarea la mamona, la bogății. Al doilea lucru, închinarea la idoli. Sfânta Scriptură vine și vorbește în 1 Corinteni, în capitolul 10, foarte clar de aspectul acesta și cuvântul Domnului spune în felul următor, versetul 14, de aceea, prea iubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. E adevărat că idolii înainte erau făcuți din ceea ce ciopleau oamenii, de ceea ce construiau ei și dăltuiau în piatră. Dar la ora actuală, idolii sunt purtați în inimă, având alte forme, având alte dimensiuni, putem să spunem așa. Și foarte mulți oameni din vremea noastră de astăzi au închinare la idoli. Lăcomia de bani și de avere, care este o formă de închinare la idol după Sfânta Scriptură, este completată cu închinarea la om. Astăzi sunt lideri, sunt lideri sportivi, sunt lideri politici, sunt tot felul de lideri care vin și ne aduc un anumit fel de viață. Nu-i rău ceea ce ne prezintă ei, dar toți ar trebui să știm că modelul lumii s-a arătat acum 2000 de ani. Este Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Fiecare dintre noi trebuie să ne asemănăm Lui, că atunci când se va trage cortina lucrurilor politice, economice, financiare, militare ale lumii și vom sta pe platoul veșniciei, atunci lucrurile se vor diferenția foarte clar. Pentru că biserica e lăsată pe pământ să mă facă pe mine și pe tine, oricare ai fi tu, să creștem și să ne dezvoltăm în credință ca să devenim, și spunem mulți, ca păstorul nostru, ca preotul nostru, să devenim ca întemeietorul religiei noastre. Și foarte mulți dintre noi ne gândim care e acela. Iubiții mei, Biblia vine și spune foarte clar, dincolo de ceea ce gândim de lideri, dincolo de ceea ce gândim de slujitori, biserica este dotată cu daruri și cu slujbe ca fiecare dintre noi să credem și să ajungem la plinătatea lui Iisus Hristos. Amin. În împărăția lui Dumnezeu lucrurile se vor desfășura foarte clar. Cine se aseamănă cu Hristos intră, cine nu se aseamănă cu Hristos ies afară. Nu uitați că afară vor fi oameni buni. Nu uitați că afară vor fi aruncați oameni care fac lucrări mari. Ne arată Scriptura, vă dau doar un singur pasaj. Vor veni oameni care vor spune, Doamne, noi am scos draci în numele Tău, noi am profețit în numele Tău și noi am făcut multe minuni în numele Tău. Și atenție, ăștia nu erau creștini de rând. Și Domnul nu le contestă autenticitatea acelor lucrări, să le spună profețiile voastre au fost false, minunile voastre au fost trucate. Nu le spune așa ceva, ci Domnul le reproșează faptul că au trăit o viață în fără de lege. Plecați de la mine, voi toți lucrătorii cui? Fără de lege. Imaginați-vă dumneavoastră că în sala asta aici, cum suntem adunați, la un moment dat eu spun cine-i bolnav să vină în față și într-o dată vin și cărucioare cu oameni care au diferite boli, probleme, paralizii și vin în față și eu mă duc să pun mâinile peste ei și prin autoritatea pe care o am, cu darul pe care l-am de la Dumnezeu, oamenii se ridică și toți spunem, minuni, slăviță, vă schimbați impresia total, chiar dacă la un moment dat mă privea circumspect, ăsta e omul lui Dumnezeu. Dintr-o dată am oameni care mă apreciază, am oameni care încep să mă aprecieze mai mult decât trebuie, fac din mine un idol și ei devin fanii mei, oriunde se duc vorbesc numai de mine, oriunde mă duc eu să predic zgrămadă acolo, pentru că fac din mine așa ceva, iubiții mei. În ziua aceea când oamenii ăștia vor face semne și minuni peste tot și voi uimi pe toți oamenii, spune Biblia că se vor ridica bărbați care vor uimi efectiv prin semnele ce vor face. În ziua aceea când nu se mai poate pocăi nimeni, ăștia o să aibă o grămadă de fani, cărora li se va spune, plecați de aici lucrătorii fără de legilor. Ce fac fanii? Pentru că e o închinare la idol. E bine să respecti autoritatea, e bine să-ți respecti păstorul, e bine să-ți cinstești lucrătorii, dar închină-te lui Iisus Hristos, amin? Dă-i timpul Lui, dă-i viața Lui, apreciază pe cei ce predică, apreciază pe cei ce profețesc, apreciază tot ce se întâmplă împrejurul tău, dar toată slava, cinstea și gloria dă doar lui Iisus Hristos, să ne ajute Dumnezeu. Te ferești de închinarea la idoli, care la ora actuală merge spre partea aceasta. Chiar dacă sunt alte domenii la care putem dezvolta cuvântul acesta, într-acolo merge, într-acolo merge. De a capta atenția, de a lua fața, de a spune, eu s-ar putea să fiu cel care vine. Și ne permitem la un moment dat să punem la îndoială cuvintele Domnului despre sfințenie, pentru că fratele păstor am văzut că și-a pus mâinile și s-a vindecat și n-are probleme că fură, că este la branconaj, n-are probleme că face altceva, n-are probleme că a împrumutat bani și nu-i mai dă înapoi. Dacă Domnul vindecă prin el, merg și oțiile, merg și minciunile. De ce? Pentru că am făcut din el un idol și nu m-am uit. Nu uitați, singurul care merită închinarea noastră rămâne Iisus Hristos. Preoți, păstori, cardinali, cine îl fi ei, trebuie să ne pocăim, Doamne ajută! Și să fim modele vrednice de urmas ca oamenii care șchiopătează în diferite stări să se îndrepte pe cale prin cauza cărărilor drepte croite de noi. Să ne ajute Domnul! Așa ne vom feri de închinarea la idoli. Ultima formă de, în care trebuie să fugim, frații mei, trebuie să fugim de închinarea la mamona, la posesiuni, închinarea la idoli, și din punctul acesta am vorbit de un singur aspect, și trebuie să fugim, iubiții mei, de poftele sexuale. Biblia vorbește foarte clar, mai ales în contextul vremurilor actuale, de acest aspect. Este un lucru în care Apostolul Pavel nu le dă voie credincioșilor să reziste, ci să fugă. Nu le dă voie să se opună privind la faptul că să spună, Doamne, sunt puternic, eu rezist la așa ceva. Eu pot să văd orice ce, eu pot să trăiesc oricum, eu nu pot cădea în așa ceva. Ci Pavel vine și spune, fugiți de lucrurile acestea, fugiți de ele. Permiteți-mi să folosesc pasajele biblice pe care Pavel le așează cu atâta frumusețe și toată, cu atâta demnitate pe paginile Sfintelor Scripturi, respectiv în 1 Corinteni, capitolul 6, unde cuvântul Domnului spune în versetul 13 în felul următor. Mâncărurile sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncări. Și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celălalt. Dar atenție, dar trupul nu este pentru curvie. El este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Pavel duce trupurile noastre la un standard extraordinar. Nu să locuiască în trupurile noastre un înger, nici un arhanghel. Și efectiv, trupurile noastre au fost create cu atâta complexitate și încă studiem complexitatea lui, ca în trupurile noastre să locuiască Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și taina ținută ascunsă de veacuri, dar descoperită, acum spunea Pavel, sfinților lui, este aceasta, Hristos în voi, nădejdea slavei. Vine Dumnezeu și ne onorează și din trupurile pe care le privim în oglindă și câteodată nu ne plac, și din trupurile pe care noi ne uităm la ele și spune, Doamne, n-ai putut să fiu altfel? Că trăim într-o lume care ne bagă în matrița ei. Când fotografiem fotomodele, bărbați și femei, punem pe toate coperțile și apoi știm noi cât nu mâncăm, cum trăim, numai să ajungem într-o zi ca ei și tot așa cheltuim o grămadă de bani. Când fiecare dintre noi suntem unici și Dumnezeu nu se interesează de kilogramele și de talia noastră, Dumnezeu vine și spune, te onorez, dacă tu dorești să trăiești după voia mea, eu din trupul tău fac nu un apartament, nu o cabană, fac un templu unde Duhul meu face slujbă. Ce onoare, frații mei! Și onoarea asta o terminăm foarte rapid și diavolul, stăpânitorul lumii, știe de asta. Știe ce onoare ne-a făcut Dumnezeu. Știe că El vine nu să locuiască cu noi, ci în noi. Ne onorează. Amintiți-vă că în vechime venea Duhul Sfânt peste Samson și Duhul Sfânt devenea cel mai puternic, Samson devenea prin Duhul Sfânt cel mai puternic bărbat, lua porțile unei cetăți și urca pe munte. Duhul Sfânt venea peste Isaia și Isaia prin Duh profetic, profeția ceea ce se va întâlni peste 600 de ani, Isaia capitolul 53, de parcă ar fi fost fotograf la crucificarea Domnului. Cu atâta exactitate vorbește el, dar Duhul Sfânt venea și pleca. Când în ziua de Ierusalim, Dumnezeu a trimis Duhul Sfânt în lume, Duhul Sfânt a venit și nu mai pleacă. El locuiește în noi, slăvit să fie Domnul. El este în inima noastră și credincioșii se pot bucura de această prezență pe care o pot consulta. Au parte de asistența nu unui înger, ci au parte de asistența Duhului Sfânt. Îi asistă în tot ceea ce fac, în rugăciunile lor. Nu numai atât. Duhul Sfânt, spune Scriptura, mijlocește cu suspine negreite, completează ceea ce noi facem imperfect. Dar Duhul Sfânt are grijă să facă toate aceste lucruri, dacă este în noi. Și nu uitați, din toate păcatele pe care le poate săvârși un credincios dintr-o biserică, dintre toate păcatele, Pavel pune punctul pe ei și spune, dacă distruge ceva templul Duhului Sfânt, acel păcat nu-i hoția și nici minciuna, cu toate că sunt condamnabile, ci fugiți de curvie. Nu se prea predică lucrul ăsta. Toleranța în lumea noastră, nu mă mir de lume, cu reclamele ei, că dacă îți vinde pastă de dinți, trebuie să-ți arate și o reclamă a unei persoane care e așa cum e. Nu merg mai departe. Dacă se prezintă mobilă, la fel. Dacă se prezintă mașină, la fel. Nu mă mir de lumea în care trăim. Mă mir de biserică, de slujitori, de comitete, de congrese, care permit să ne îndreptăm încetul cu încetul în direcția respectivă. Pentru că tehnica diavolului este ca în lumea asta pe care el o stăpânește și o îndreaptă deja. O îndreaptă deja. Spre momentul când Anticrist se va ivi, nu dorește să aibă prin lumea aceasta spini care să-l deranjeze. Ființe care poartă în ei dumnezeirea. Persoane, tineri și tinere, bărbați și femei, care trăiesc pentru slava Domnului. Nu dorește să aibă așa ceva. Și știe că îi poate distruge numai așa. După aceea suntem întrebați, dar nu se mai poate face nimic? Ca și păstori încercăm să conciliem, să vedem ce se mai poate face. Ca și slujitor am discutat și am întrebat, ai avut prezența Domnului în viața ta? Așa ai, da. Mi-am permis să mă joc cu tot felul de păcate, dar în mod special m-am jucat cu acesta și am căzut. Și crezi că Dumnezeu te-a iertat? Da. Vreau să te întreb un singur lucru. Ce impact mai are Duhul Sfânt asupra vieții tale? Păi aia e problema, că nu prea mai are. De ce? Pentru că nu uitați ceea ce vă spun. Nu spun că n-au dreptul cei ce au căzut să se ridice. Ba chiar Biblia ne încurajează, dar aveți grijă și să avem grijă unde cădem. Să ne ajute Dumnezeu să veghem. Este cuvântul Domnului valabil pentru vremea în care noi trăim. Când Biblia ne spune, fugiți de păcatele tinereții, de păcatele sexuale, fugiți astăzi într-o lume în care la tinerile noastre e rușine să spună că se păstrează pentru soțul pe care îl va da Domnul. E rușine într-o asemenea societate, ajunge să fie rușine și în biserică. Și aș vrea să vă spun, dacă psihologii nu vestesc așa ceva, dacă liderii nu vorbesc de așa ceva, biserica e chemată să vorbească despre adevăr. Păstori sunt chemați să se ridice și să spună în ce constă adevărul, ca copiii noștri să aibă viitor, ca să nu fie loviți de plaga lumii acesteia. Și biserica e chemată la așa ceva. Feriți-vă, spune Pavel, iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de poftele tinereții schiilor lui Timotei. Mă, dar ăsta e păstor, e slujitor, e omul lui Dumnezeu. Fugi de ele, fugi de ele. Ai fi tu plin de Duhul Sfânt, ai fi predicându-l la convenție, ai fi având o biserică mare sau mică, ai fi având tu ce ai având, dar fugi de lucrurile astea, nu te juca cu ele, fugi de ele. De ce, iubiții mei? Aș vrea să vă spun foarte, foarte clar. În fața păcatelor acestora, de care Biblia ne spune să fugim, nici nu avem altă opțiune. E singura opțiune. Amintiți-vă de Iosif, care a fost dus în robie, care putea să poarte în sufletul lui amărăciunea faptului că l-au vândut frații lui, care putea să poarte în sufletul lui amărăciunea că a fost vândut ca un rob și stătea la casa lui Potifar. Și dintr-o dată îi se oferă șansa vieții lui. Nevasta lui Potifar pune ochii pe el. Pune ochii pe el. Departe de tata, departe de mama, departe de frații care și așa l-au vândut, departe de comitetul bisericii, aduc în vremurile noastre de astăzi, departe de oricine. Ți se oferă șansa vieții să o duci mai bine, să nu fii numai rob acolo, ci să te bucuri de tot ce e în casa lui Potifar, care și așa era prea ocupat cu problemele de la curtea lui Faraon. Și dintr-o dată Iosif, spune Scriptura, își lasă haina acolo și fuge, mai făcând încă 13 ani de pușcărie. Fuge, mai făcând 13 ani de pușcărie, pentru că nevasta lui Potifar l-a acuzat ea pe el că a dorit să abuzeze de ea. Și Iosif intră în temniță și de multe ori aș fi vrut să-l întreb ce gândea în temniță, când el evita temnița dacă cădea în plasă. Dar Iosif, fără scripturi cum avem noi, fără grupuri care laudă pe Domnul, fără părinți lângă noi, fără păstori și predicatori buni cum avem noi, Iosif fuge de curvie și rămâne un tânăr care este un tânăr de referință pentru biserică, pentru istorie și pentru veșnicie, pentru că a fugit nu s-a jucat. În al doilea rând, aș vrea să vă spun, iubiții mei, trebuie să fugim de poftele acestea, pentru că viața de credință este o alergare, nu o plimbare. Foarte mulți din enoriașii bisericilor consideră că biserica, că apartenența lor la o anumită confesiune religioasă îi face să fie lejeri. Eu fac parte din biserica ortodoxă, catolică, pentecostală, neoprotestantă, de cutare confesiune, ca atare mă duc și îmi văd de problemele mele. Nu uitați! Biblia, din punct de vedere spiritual, vine și ne spune foarte clar într-unul din textele care s-au citit în zilele acestea. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, nu în plimbarea care ne stă înainte, în alergarea care ne stă înainte. Este o diferență să te plimbi sau să alergi. Când văd oameni care vin la biserică și au grijă altora și de multe ori știu exact ce se întâmplă în cutare loc, ce se întâmplă în cutare loc, eu îmi dau seama că oamenii aia și plimbă. Când alergi, nu mai ai timp de detalii. Când lucrezi, când vrei să câștigi premiul, n-ai timp. Când ești chemat să concurezi, pentru că ăsta e termenul pe care îl folosește Pavel aici, ca și cum ar fi o arenă cu mulți martori care te asistă la alergarea ta. Ei te asistă și tu alergi și sunt mai mulți concurenți. Tu n-ai timp să vezi în ce culoare îmbrăcat, în ce plovără îmbrăcat ăla, celălalt dacă are cravată sau nu, cravata cu buline sau nu, să te întrebi așa ceva, că tu alergi în momentele respective. N-ai timp de amănunte. Când cineva se satură de alergare și vrea să plimbe, are timp să observe tot ce se întâmplă acolo. Vreau să te întreb pe tine, ești în alergare sau în plimbare? Pentru că atunci când ești în plimbare, ai timp de foarte multe comentarii. Când în schimb alergi pentru premiul chemării cerești, tu ești un om care privești la țintă, tu ești un om care spui, vreau să ajung la țintă aceea, mi-am trăit viața până acum și vreau să prind premiul chemării cerești și mai mult să apuc viața veșnică, Doamne ajută! La lucrul ăsta suntem chemați, de fapt. Atunci când Dumnezeu l-a blestemat pe șarpe, i-a spus în felul următor, de acum înainte te vei trăi pe pământ. Dacă șarpele s-ar fi mișcat tot pe pământ, ar fi răspuns, Doamne, dar până acum cum a mers? Adică tu mă blestem să umblu pe pământ, dar până acum tot pe pământ a mers. Teologii vin și spun că intrarea șarpelui în grădina Edenului, care n-a fost observată de Satan, a fost prin acel sistem de mișcare elicoidal, ca a glontelui de înaintare cu viteză, și a intrat în grădină. De aceea Dumnezeu a intervenit asupra șarpelui și a spus, de acum înainte te târăști pe pământ. Și șarpele cel vechi, diavolul despre care ni se vorbea, care spune cele trei minciuni, n-are niciun efect dacă nu ajunge să te muște. Dacă nu ajunge să te muște. Dacă credinciosul numai se plimbă și-i plictisit de toate, și de păstor, și de preot, și de biserică, și de politică, și de sport, și de toate, e plictisit de toată viața asta. Și spune, Domnule, eu mai stau, mai admir, mai văd. Vine șarpele cel vechi și îl prinde de un călcâi. Și dacă el scapă de un călcâi, prinde și de celălalt. Și amintiți-vă pe vremea lui Ilie, Tișbitul le-a spus în felul următor la poporul Israel, până când veți căpăta de amândouă picioarele. Ați văzut ce greu merge un om care își căpătă de un picior, dar imaginați-vă de două picioare. Cum arătau ei? Pentru că șarpele i-a ajuns și i-a mușcat. În Noul Testament credincioșilor li se dă o soluție, în primul rând să alerge și ca alergarea lor să fie bună, ei trebuie din punct de vedere spiritual să se încalțe cu ceva, cu râvna Evangheliei păcii, Doamne ajută, îi convenție acolo, mă duc acolo. Îi rugăciune acolo, mă duc acolo, țin o zi de post familia cu tare că e bolnav un copil, intru și eu la post. Când lucrezi cu râvna Evangheliei, nu te ajunge diavolul. N-are ce-ți face. Tu ai viteza de deplasare mult mai mare față de diavolul care vine în urmă. Când vii și spui să mai alergi altul. Când vrei să spui să mai recite altul. Când vii și spui să mai predice altul, să mai pregătească, m-am plictisit deja, mă supără. Când vii și spui așa, tu dai râvna jos și te expui. Și te expui. Amintiți-vă. Unul dintre oamenii remarcați în Vechiul Testament, numit om după inima lui Dumnezeu, îl chemase Domnul pe el față de fiul său Solomon, îl chemase să poarte războaiele Domnului. Asta trebuia să facă el. Nici nu i-a dat voie să facă templu, pentru că a spus, tu ai treaba asta, să porți războaiele mele, să lărgești împărăția. Solomon, care vine după tine, va fi un împărat al păcii și el va zidi templu. Dar tu porți războaiele mele. Și asta era treaba lui. Strategie militară, să așeze detașamentele, să pună la la punct, antrenarea lor și așa mai departe. Într-o zi, David, omul după inima lui Dumnezeu, s-a plictisit de războaiele Domnului. S-a plictisit să fie general și împărat în fruntea oștirii. S-a plictisit să fie exemplu pentru soldații săi și pentru națiunea sa. A spus, eu voi mai sta acasă să mă odihnesc, lasă-l să se ducă și Ioab să poarte războiul. Și-a rămas acasă și după ce a dormit bine de amiază, s-a ridicat pe acoperișul palatului său regal, a privit, a poftit și a păcătuit. Și viața lui David s-a schimbat radical. Niciodată n-a mai fost aceeași. Ce a făcut? Un simplu păcat, spunem noi. Păcat trâmbițat astăzi pe posturile de televiziune a monștrilor sacri care ne spun că sunt la nu știu câta aventură și așa mai departe și foarte mult iubit. David a păcătuit și viața lui s-a schimbat radical. I-a spus Dumnezeu, sabia din casa ta nu se va depărta, David. Pentru că David n-a vrut să alerge în continuare la lucrarea la care l-a chemat Domnul. Vreau să vă întreb, stimații mei frați și surori de credință, iubiți ascultători, dacă vă uitați în trecutul dumneavoastră, multora dintre voi v-a chemat Domnul la o anumită lucrare și vă însoțea Domnul și vă călăuzea Domnul și vă trimitea Domnul și vă vorbea Domnul, dar la un anumit timp v-a supărat cineva, v-a deranjat cineva, ați văzut că sunteți prea extenuat în timp ce o grămadă stau la umbră și așteaptă și ei aceeași răsplată. Ați văzut toate lucrurile astea și apoi, încetul cu încetul, un timp v-ați tras la umbră și ați spus să mai facă și alții. Și fiind la umbră acolo, pe desimțite, a venit șarpele cel vechi și v-a inoculat. Acum știți foarte bine să criticați, știți foarte bine să defăimați, știm foarte bine să facem anumite lucruri care nu trebuie făcute. Dacă e problema de politică, ne pricepem la politică. Dacă e problema de sport, ne pricepem și la sport. Dacă e problema de făcut rachete la NASA, ne pricepem și la acelea și începem să le dăm lecții și la cei care lucrează acolo cu ștate vechi pe metereze în laboratoare. Știm să pricepem numai de a comenta orice. La ora actuală luăm pe unul, îl punem în vizorul nostru, îl facem cu tot ce se poate și apoi îl lăsăm, luăm altul, că de asta ne-a obișnuit. Când Domnul ne-a chemat să ne ocupăm de un lucru în ogorul Lui și locul acela a rămas gol, s-a putea cineva să treacă prin dreptul tău și într-o zi, când va veni vremea răsplății, într-o zi când Dumnezeu te va chema să dai socoteală de lucrul tău, cum ai să arăți ogorul tău? Te provoc în ziua de astăzi, uită-te unde ești. Nu știu ce biserică ești, nu știu care e atitudinea ta acolo, dar vreau să-ți spun în ziua de astăzi, nu lăsa lucrarea pe care ți-a dat-o Domnul. Scoate din pământ trâmbița ruginită pe care ai ascuns-o. Scoate din pământ darul pe care ți l-a dat Dumnezeu și l-a învelit în ștergar și ai spus, pot să fac alții slujba asta. Scoate din pământ și începe să lucrezi pentru slava și gloria Domnului cât timp ți-a mai rămas. Fugi! Pentru că e singura soluție să reziști la acea ceva. Al doilea lucru pe care îl cere Pavel în pasajul acesta biblic este caută. Caută adevăratele valori. Dacă fugi de posesiuni, dacă fugi de închinarea la idoli, dacă fugi de păcatele murdarele lumii acesteia, nu poți să rămâi așa, fugi de ele și la un moment dat n-ai alt scop în viață. Caută adevăratele valori. Câtă vreme trăiești în celelalte lucruri, n-ai să fii curios niciodată de asta. Ai să te mulțumești la nivelul respectiv. Ai să te mulțumești în starea respectivă. Ai să te mulțumești cu poziția ta. Ai să te mulțumești cu slujba ta. Ai să te mulțumești cu salariul tău. Ai să te mulțumești cu mașina ta. Ai să te mulțumești cu lucrurile de aici. Dar înăuntrul tău Dumnezeu a pus și gândul veșniciei. Și rămâi singur câteodată și te întrebi, vreau să trăiesc veșnic. Vreau să dau de filonul veșniciei, al nemuririi, doresc să trăiesc veșnic. Știi lucrul acesta? Când participi la mormântarea cuiva drag, te întreb de ce? Ești așa de supărat că trece timpul și mai ieri erai tânăr și acum ești în vârstă și nu știi cât mai este și treci din viața asta și ai vrea să pui mâna, dar nu poți să pui mâna pe nemurire dacă nu fugi de ce trebuie și cauți ce trebuie. Și Pavel îi spune lui Timotei, caută lucrurile de valoare pe care Dumnezeu le consideră valoroase. Nu uitați, Dumnezeu ne-a dat Biblia să vedem ce consideră Dumnezeu valoros. E adevărat că la ora actuală, dincolo de euro, dincolo de dolar australian, de dolarul american, piața se menține foarte bine la nivelul aurului. Cine investește în aur are într-adevăr, dar ne întrebăm oare din punct de vedere al lui Dumnezeu este la fel? Cum v-am spus și altă dată, putem investi în aur, dar aurul în veșnicie nu-i decât asfalt. Toate străzile din veșnicie sunt asfalt. Ce să vii la Dumnezeu și să spui că tu ai un colier de asfalt la gât sau în altă parte sau porți brățări? E asfalt doar, că în împărăția lui Dumnezeu nu astea sunt valorile. Dacă te pregătești, de exemplu, din România să emigrezi, să vii aici în Australia, dacă te interesează, măi, eu știu româna foarte bine gramatical, eu știu să conduc foarte bine pe partea dreaptă, eu știu toate astea. Când te interesează să te muți în alt stat, în altă împărăție, te interesează ce vorbesc ei acolo, care-s valorile la ei, care-i ruta banilor de schimb, să vezi ce e acolo și te pregătești pentru lucrul acesta. Tristețea mea este că mulți credincioși se pregătesc cu valorile de aici, crezând că Dumnezeu îi vor primi cu valorile de aici să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Iubiții mei, ce-ar fi fost eu să vin în Australia să circul pe partea dreaptă, că numai așa știu și așa am carnet și așa am învățat. Și când vine poliția și mă oprește, eu să-i spun, domnule, lasă-mă în pace, că eu așa știu. Eu trebuie să mă conformez regulilor de aici. Te-ai interesat vreodată ce reguli sunt în veșnicie? Că dorești. Biserica Domnului din Laodicea a căzut într-o capcană a multor credincioși din vremea noastră de astăzi. Și anume, atenție ce spune Sfânta Scriptură prin Duhul Sfânt acestei biserici. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Și atenție declarația acestei biserici. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Aveau tot ce le trebuiește, din punctul lor de vedere, conform teologiei lor, conform gândirii lor. Dar la scanarea pe care o face Dumnezeu, Dumnezeu vine și spune în felul următor: și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Asta e starea ta reală. Acum punem întrebarea logică. Ăștia se adună la convenția, nu a 10, a 12, să presupunem. Și spun că așa-i bine, Doamne, ce-o strâns ei bun. Ceau ei bun. Și Dumnezeu spune: și nu știi că ești ticălos, nenorocit, orb și gol. Vreau să vă întreb, cine are dreptate? Votăm 7 miliarde că avem dreptate și Dumnezeu spune: n-aveți dreptate. Cine oare are dreptate? Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Nu putem noi să luăm pe Dumnezeu și să spunem: Doamne, fiindcă suntem mulți și democrația își face efectul, votăm să mai spunem câte o minciună și ca atare trebuie să ne lași așa, cât de sfânt ai fi tu. Nu se poate. Dumnezeu rămâne drept, de aia ne-a dat Scriptura. Să vedem care sunt adevăratele valori. Ce anume iubește Domnul? De-aia în Biblie veți găsi: cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Știu că ați cercetat ce-i plăcut înaintea oamenilor. Știu că-i plăcut când îți schimbi mașina și celălalt întreabă, dar de unde ai avut bani. Știu că-i plăcut să te uiți când te lauzi cu lucrurile tale, dar te-ai întrebat vreodată ce-i plăcut înaintea Domnului? Ce-i place Domnului? Și când auzi Domnul îi spune: îmi place smerenia. La noi nu se poate. Îmi place umilința, din nou o problemă. Îmi place pocăința, efectiv ne oprim toți aici, când un om se pocăiește. Spune Scriptura, este mai mare bucurie în cer pentru un păcătos care se pocăiește, spune Biblia, se întoarce la Domnul. Dintr-o dată tot cerul admiră gestul acesta. Și noi spunem, nu e posibil, e prea mare umilința mea să mă pocăiesc, să mă întorc la Domnul. Eu, pastor, să mă pocăiesc? Eu să mă pocăiesc? Nu pot asta. Și cerul își continuă activitatea, pentru că noi nu învățăm valorile de acolo. Caută acele valori care sunt așezate așa de frumos aici. Caută pacea, caută evlavia, caută dragostea. Astea sunt valorile de acolo, asta e valuta de acolo. Pregătește-te de pe acum, când vei păși în veșnicie, să ai valorile astea, să te bucuri de ele. Indiferent ce spui că ai fost în lumea asta, vor fi trecut toate. Că cerul și pământul va trece cu trosnet, iubiții mei. Și nu întâmplător i-a așezat lucrul acesta în Biblie. Nu întâmplător. Să ne arate că viitorul nostru nu e în lumea aceasta. Că noi am fost creați ca să moștenim o altă împărăție. Și pentru acea împărăție Dumnezeu ne-a dat datele exacte, atât cât ne trebuie. N-am știut niciodată cum arată Australia decât din poză. N-am știut. Dar Dumnezeu mi-a dat datele care avem nevoie ca să știm măcar în mare. Mi-a dat tot ce îmi trebuiește ca să ajung aici. Mi-a dat vize, mi-a dat tot ce trebuie și am ajuns la dumneavoastră. Abia aici văd eu cu adevărat. La fel și Dumnezeu. Nu se ocupă cu prea multe poze să ne arate ce e în veșnicie. El ne spune doar că împărăția lui Dumnezeu nu-i mâncare și băutură, ci este pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Și ne dă anumite momente când simțim lucrurile acestea. Ne adunăm câteodată la o slujbă și coboară Harul lui Dumnezeu și se suspendă timpul. Și toate vedem că trece timpul parcă așa de ușor. Predicile mai lungi parcă se scurtează. Timpul acela de părtășie se duce. Pentru că Dumnezeu ne-a arătat așa va fi în veșnicie. Când timp nu va mai fi. Și când El va fi Domn și Mântuitor, slăvit să fie Domnul. Sunt momente când Domnul prin Duhul ne duce în excursie în țara pe care ne-a pregătit-o, dar ne trimite înapoi în biserică și sub îndrumarea slujitorilor vine să ne învețe cum să trăim și ce adevăruri și ce bunuri să agonisim ca să le avem pentru veșnicie, să ne ajute Dumnezeu. Caută aceste lucruri! Le ai? Le-ai adunat? Nu uitați că tot ce aduni rămâne aici. Lucrurile pe care le dai în numele Domnului, nimeni nu le poate lua. Spunea Domnul Iisus, cât de experți ar fi hoții, nu-ți mai pot lua. Tot ce ai adunat, cont bancar și altceva, avem, sunt specialiști care îți pot lua de oriunde, băncile dau faliment. Dar ce ai dat în numele Domnului, unui năcăjit, unei văduve, unui orfan, unei lucrări speciale de ajutor, tot ce ai dat, poți să se unească toți hoții pământului, nu-ți pot lua măcar un centez, nimic. De ce? Pentru că sunt maximă siguranță. Ce ai strâns acolo? Ce ai acolo? Iubiții mei, e atât de important să căutăm lucrurile de valoare. Doamne ajută! La subiectul acesta doresc să rămân aici. Cu toate că Duhul lui Dumnezeu vrea să vorbească fiecărui frate, soră și prieten că vom fi trecători, că ne vom duce de aici. Și dacă suntem uimiți, câteodată m-au dus frații pe aici pe niște cartiere speciale, cu niște căs și locuințe speciale, deosebite, cu o grămadă de bani care au construit și un design. Mă întrebam, dacă lucrurile astea care mă uimesc pe mine și pe tine, ce este oare unde a pregătit și încă pregătește Domnul locul? După câțiva ani, a fost răpit Pavel și Pavel a coborât fără cuvinte. Și a spus, nu se poate explica ce e acolo. Și de atunci Iisus pregătește locul și când este gata, vine să ia pe cei ce în lumea asta s-au pregătit să fie trimiși acolo și duși acolo, să ia să-i ducă în locurile acelea. Aș vrea să vă spun, dacă la ora actuală există civilizații înaintate care vor intra acolo și vor rămâne uimiți de ceea ce vor vedea, ceilalți din lumea a treia, din țările în curs de dezvoltare, vor fi și mai uimiți ca primii. De ce? Pentru că lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu n-au nicio legătură cu cei pe pământul acesta. Sunt lucruri extraordinare. Și Hristos e viu și va să vie din nou cu putere și cu slavă ca să-și ia biserica sa, slăvit să fie Domnul. Primul lucru pe care îl cere Pavel lui Timotei și nouă, fugi de ceea ce trebuie. Caută adevăratele valori. Și în al treilea rând, luptă-te, lupta cea bună. Luptă-te, lupta cea bună. Iubiții mei, premiul vieții veșnice și dreptul de a apuca viața veșnică, permiteți-mi să vă spun, este exact ca și cum ai avea o coroană, o coroană care este pusă undeva și ai dreptul să o iei de acolo, dar nu-i pe drum. Corona aia nu-i în toți copacii, corona aceea nu-i așezată la un loc neglijent, ci-i pusă într-un anumit loc și ți s-a dat dreptul ca tu să o iei de acolo, să o pui pe cap, ca tu să poți face lucrul acesta. Trebuie să te duci de acolo de unde ești, să ajungi la muzeul respectiv sau la clădirea unde este păzită coroana aceea, să intri acolo pe baza legitimației și a dreptului de a intra, să o iei de acolo și să o pui pe capul tău. Asta e viața veșnică. Nu oricui să dă dreptul ăsta. De-aia Pavel îi spune lui Timotei, ca să poți apuca viața veșnică, trebuie să te deplasezi, trebuie să fugi de ceva, trebuie să cauți ceva și apoi trebuie să te lupți lupta cea bună, după care apuci viața veșnică. Nu se poate să o scapi. Pentru că faci lucrurile astea. Lupta credinciosului, a oricărui credincios, este pe trei coordonate. În primul rând, te lupți cu tine însuți. În al doilea rând, te lupți cu păcatul. Și în al treilea rând, te lupți cu diavolul și puterea celui rău. În primul rând, te lupți cu tine însuți. Cea mai mare problemă pe care o avem este propria noastră personalitate. Eu-ul nostru, sinele nostru, care de foarte multe ori ne trage în jos. Aș vrea să vă spun, iubiții mei, fiecare dintre noi avem foarte multe calități pe care deja le-am prezentat și cei din prejurul nostru le știu, dar toți avem defect. Toți avem defect. Lucru pe care nu-l prezentăm, lucru care ne deranjează dacă ceilalți le află și Dumnezeu este sincer cu noi și știe asta. Și ca noi să ne putem îndrepta și în slăbiciunile noastre, n-a trimis un înger și unul din cei 24 de bătrâni. și l-a trimis pe Duhul Sfânt să locuiască în noi, slăvit să fie Domnul. De-aia mai botează astăzi Domnul cu Duhul Sfânt. Nu să ai faptul că ai primit un premiu și vorbești în alte limbi sau ai avut o revelație de la Domnul. Duhul Sfânt nu ne-a fost dat ca 3 zile după stăruință să umblăm cuvincios, după care dintr-o dată am uitat de toate. Duhul Sfânt ne este dat, iubiții mei ascultători și popor al Domnului care mă ascultați, ca să trăim o viață sfântă, Doamne ajută! Ca să dezvoltăm calitățile înnăscute în noi și cele dobândite, ca prin Duhul Sfânt să primim daruri și apoi slăbiciunile noastre să le reducem din ce în ce mai mult, cu pocăință, cu mărturisire și cu trăirea unei vieți sfinte. Doamne ajută! Lasă-i Duhul Sfânt! Cine crede că Duhul Sfânt, mai ales în mediile carismatice, este un trofeu pe care îl obține într-o seară de stăruință stăruitoare, după care îl pune în vitrină și apoi spune, eu am Duhul Sfânt, chiar dacă mint, chiar dacă fur, chiar dacă fac altceva, se înșală singur. Din nefericire nu trebuie să înșele nimeni, se înșală deja singur. Dacă ai Duhul Sfânt cu adevărat, trebuie să-L ții în tine în toată puterea Lui, slăvit să fie Domnul! Se face de multe ori o confuzie și permiteți-mi explicația asta. Foarte mulți oameni vorbesc despre puterea Duhului Sfânt. Corect, dar Duhul Sfânt nu e o putere. Duhul Sfânt este o persoană. Amin? Este o persoană, o putere, nu poți minți. O putere, nu poți întrista, ai putere. Nu zice nimic. Biblia veți găsi că Duhul Sfânt poate fi întristat, poate fi mințit. Duhul Sfânt, la un moment dat, îi aduce amărăciune, supărare Duhului Sfânt, pentru că Duhul Sfânt e o persoană. Când persoana Duhului Sfânt vine în viața ta, dintr-o dată te simți motivat de oaspetele, de cel ce e în viața ta să te schimbi. Și foarte multe persoane se schimbă, dar timpul trece și pierdem puterea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt e acolo, dar pierdem puterea. Să vă dau un exemplu. Am locuit la familia fratelui Feri și a sorei Viorica Vermac, și pe calea aceasta le mulțumesc pentru dragostea și ospitalitatea pe care au făcut-o față de mine în numele bisericii. Domnul să-i binecuvinteze. Dacă familia unde am locuit eu mi-a dat totdeauna tot ce am nevoie pentru a putea predica în seara aceasta, puteți veni la mine și dați mâna cu mine și dacă vă prind falangele în linie, vă strâng așa și spuneți, băi, omul ăsta are putere. Dar să ne întâlnim peste o săptămână și familia la care stau eu să nu mai dea mâncare. Când vreau să dorm noaptea, să dea drumul la muzică tare. După 7 zile, mă vedeți ca o iepavă aici, veniți să-mi strângeți mâna și mă strângeți voi pe mine, de numai. Eu exist, eu sunt aici, dar n-am putere. Asta e Duhul Sfânt. Când primești Duhul Sfânt, primești persoana Duhului Sfânt cu puterea Duhului Sfânt. Dacă tu de-a doua zi nu mai citești Biblia, dacă zi de post nu e în viața ta, dacă rugăciunea nu iubești, tu pierzi putere. Duhul Sfânt rămâne acolo, dar nu mai are putere. Nu mai are putere. Și uite așa se schimbă toate lucrurile, te uiți la ce se poartă împrejurul tău și mergi și tu așa, cu toate că Duhul Sfânt îți spune altceva. Câteodată te deranjează că Duhul Sfânt îți spune altceva. Pentru că atâta vreme că Duhul Sfânt îți spune altceva înseamnă că mai este putere în tine. Când nu mai este putere, Duhul Sfânt rămâne acolo. Dar iubitul meu n-are putere. De aceea e important. Citeam cândva despre faptul că într-o anumită localitate, pe vremuri mai de mult, când nu aveau alte feluri de distracție, când nu se descoperise încă modurile moderne de a-și petrece timpul, într-o anumită localitate a sosit un om care avea 2 câini, unul alb și unul negru. Și omul ăsta le-a spus, uite care e situația, în ziua când aveți voi liberă spre finalul săptămânii, voi pune câinii ăștia doi să se bată în fața voastră. Nu să omoare, să bată. Pariați, aveți dreptul să pariați. Pe ce vreți voi, pe grâu, pe bani, pe ce vreți voi, pariați aici. Și au venit oamenii, că asta era distracția lor pe weekendul respectiv. Au venit acolo, unii pariau pe el la negru, alții pariau pe el la alb. După ce terminau toți de pariat, stăpânul câinilor spuneam, permiteți mie să pariez pe unul dintre ei? Și ăștia spuneau, da, sigur că da, banii tăi nu-s buni, să ți-i luăm noi, nu-i problemă. Pariază. Și-o pariat și stăpânul. Nu dă drumul la câini, s-o lupta câinii și unul din ei a câștigat. Și oamenii l-au rugat pentru că unii au pierdut bani, știți cum e la jocurile astea, au pierdut bani, rămâi și weekendul viitor, poate ne câștigăm bani înapoi, iară facem pariu, iară facem cutare. Și-a mai rămas omul ăsta vreo lună întreagă. La sfârșitul momentului când se făceau preparierile, venea și stăpânul și paria, nu totdeauna pe același câine, dar totdeauna câștiga. Și la un moment dat când omul și-a strâns multele lui lucruri pe care le avea acolo, cei 2 câini și cortul lui sau ce au fi avut el, și spune că se duce în altă localitate. Oamenii vin din localitatea aia și întreabă, domnule, nu știm un lucru. Și ăsta întreabă, ce am? Păi noi am pariat, ba unii pe la alb, ba lui pe la negru. Unii au mai câștigat, alții au pierdut. Dar dumneavoastră ta ai câștigat tot timpul. Ne poți explica că acum pleci de la noi, cum e chestia asta? Și asta îi spune foarte clar. Oameni buni, simplu. Câinile care vreau să câștigi săptămâna, weekendul viitor, îi dădeam de mâncare. Pe celălalt îl țineam flămând. Pe celălalt îl țineam flămând. Logic, când le dădeam drumul, cel flămând era învins, cel sătur câștiga. În noi există firea pământească și Duhul lui Dumnezeu care este în noi. Ce hrănești tu? Ce hrănești tu? În funcție de ceea ce hrănești, aia câștigă în fiecare zi. Aia câștigă în fiecare zi. De aia, iubiții mei, stimați ascultători, stimați creștini, suntem chemați să luptăm cu noi înșine. Doamne ajută! De aia avem scripturi, de aia avem preoți, de aia avem unii locuri unde să ne mărturisim, de aia avem locuri unde să plângem, de aia facem convenții, de aia se cheltuiește, ca să avem dreptul, cu ajutorul Duhului Sfânt, să mai obținem o victorie. Doamne ajută! Să ne mai întărim în puterea Domnului. Luptă-te cu tine însuți. În al doilea rând, luptă cu păcatul. Spunea cuvântul Domnului în Efeseni, în capitolul 2, căci voi nu v-ați luptat împotriva păcatului încă până la sânge. Iubiții mei, lupta împotriva păcatului care tinde să pătrundă în biserică, trebuie făcută. Permiteți-mi să vă citesc un pasaj biblic al apostolului Iuda, care spunea în felul următor, celor din vremea lui, dar peste viacuri ni se transmite și nouă și parcă e mai actual ca oricând. Spune Biblia așa, prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea voastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să vă luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru slăvit să fie Domnul, spunem noi. Să ne luptăm pentru credință. Dar de ce să ne luptăm pentru credință? Pentru că foarte mulți dintre noi credem că a te lupta pentru credință este, Domnule, de a rămâne și a-ți vedea de treaba ta, de a-ți vedea de drumul tău, de a ține credința ta, de a nu te amesteca în nicio problemă, indiferent ce se întâmplă în biserica de care faci parte. Apostolul continuă, m-am văzut silit să vă luptați pentru credință, căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scrinși de mult pentru o sândă aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân, Domnul Iisus Hristos. De ce să te lupți pentru credință? Că s-au strecurat oameni care n-au nicio treabă cu mântuirea, n-are nicio treabă cu Iisus Hristos, ba chiar îl tăgăduiesc. Și dacă citiți cu atenție mai departe, oamenii aceștia se îndoapă de-a binea la mesele voastre de dragoste și au o viață duplicitară. Ei urmăresc altceva. Și din punctul ăsta de vedere trebuie să fii veghetor, cel de lângă tine, ce urmărește? După cum vorbește, după cum trăiește, după cum face afacerile, după cum îl așteaptă pe Domnul, ce urmărește? Și dacă vrei să te lupți pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna, ia poziție, fratele meu. Doamne ajută! Majoritatea bisericilor de astăzi suferă extrem de mult prin faptul că poziția este lăsată să fie luată numai de preoți, de prelați, de păstori, de consiliu și așa mai departe. Dar fiecare în parte nu veghează, cum spune Biblia, vegheați unii asupra altora și îndemnați-vă la dragoste și la fapte bune. Asta e treaba păstorului. Dacă păstorul nu-i spune nimic, asta e problema lui. Și omul stă liniștit, n-are nicio treabă, nu duce nicio luptă. El este un om pașnic. Și dacă ar fi problemă, ar face pace și cu domniile și stăpânirile, numai să n-aibă el război. Ai fost chemat să menții verticalitatea și de undeva ești observat lupta care o duci. Dacă stai în spatele liniilor, dacă spui lasă că se luptă alții, lasă să se expună alții și îi numim după ce se expun fanatici spirituali, talibani spirituali sau altfel, oameni înguși și conservatori, parcă din Scriptură nu știu să scoată altceva de lucru decât lucrul acesta. Și noi stăm în spate și nu mai admirăm. Nu uitați, suntem o priveliște. Suntem observați, avem puțin timp la îndemână să alegem ce credem, minciunile lui Satan sau adevărurile lui Iisus Hristos. Ne luptând cu forțele acestea care penetrează biserica Domnului de orice confesiune, ne trezim la ora actuală că virtuți creștine sunt aruncate peste bord și biserica în însăși demnitatea, simplitatea și spiritualitatea ei pierde de-a lungul timpului. Și majoritatea slujitorilor încep să dea din numeri și să spună: singur n-am putut să fac față. Dar te-a chemat Dumnezeu să lupți cu păcatul. Te-a chemat Dumnezeu să spui răului rău și binelui bine. Cine vrei să aibă noțiunile acestea într-o lume care inversează valorile? Dacă te numești creștin, te vei ridica și le vei proclama: slăvit să fie Domnul. Încă nu-i cazul de martiraj să sufleri până la sânge din cauza deciziei tale. Vei fi, poate, la un moment dat, batjocorit de alții, dar vei suferi. Ești gata să plătești prețul? Cum se vorbea foarte frumos aseară, suntem gata pentru Domnul și să murim. Dacă să păzim credința, dacă să tătăm lucrurile corect și să spunem negrului neg și albului alb, să-i spunem: nu suntem capabili, ne cheamă Dumnezeu să ducem lupta cea bună, Doamne ajută! Știi anumite lucruri, ridică-te și spune-le! Ești chemat la asta? Ți s-a dat anumite adevăruri? Spune-le, iubitul meu frate! Pentru că vezi încotro merge biserica din zilele noastre de astăzi și încă trăiești. Dacă ai fi plecat la Domnul, nu-ți mai cerea nimeni nimic. Dar pentru că trăiești și știi anumite lucruri, generația care vine are nevoie. Le povestim la ora actuală tinerilor noștri cum îi scoli la ora 5 dimineața împreună cu frații și să stai în rugăciune pentru națiunea ta, pentru dregătorii, pentru slujitori, pentru păstori, pentru comitete. Le povestim, dar ei nu le văd la noi. Oare n-ar fi cazul, stimații mei, frați și surori, să stăm înaintea Domnului și să venim și să spunem: Doamne, vreau de acum înainte să croiesc o cărare dreaptă și cât pot să lupt împotriva păcatului, să ne ajute Domnul. E atât de important lucrul acesta. Ultima luptă pe care o are de dus biserica este împotriva diavolului care stăpânește în lumea aceasta. Și armele pe care ni le-a dat Dumnezeu sunt arme teribile pe care diavolul le știe, dar din nefericire nu sunt folosite de noi. Ne spune Sfânta Scriptură că într-o zi a stat față în față Domnul Iisus Hristos, prin care au fost făcute toate lucrurile văzute și cele nevăzute. Și în fața lui a stat creatura, diavolul, Lucifer de altă dată. Și atenție, în timp ce diavolul ispitea pe Domnul, m-aș fi așteptat ca Domnul să facă o minune. Și diavolul să spune: în baza minunii pe care ai făcut-o tu, eu mă retrag. M-aș fi așteptat ca Domnul să folosească informații pe care numai el le știa din împărăția lui Dumnezeu. De exemplu, care sunt numele celor 24 de bătrâni? Noi nu știm, de el le știa. Putea să-i spună diavolului: știi că eu am fost în prezența Domnului și eu i-am creat pe acești 24 de bătrâni, iată numele lor. Dar Domnul Iisus Hristos nu folosește absolut nicio informație și niciun argument de felul acesta, ci dă un argument la care avem acces toți. Și anume îi spune diavolului: este scris, slăvit să fie Domnul. Ca să ne învețe pe toți că atunci când ești ispitit, că atunci când ți se spune ceva, să cauți să vezi ce este scris. Doamne ajută! S-ar putea să nu știi numele celor 24 de bătrâni. S-ar putea să nu știi vremurile. Să nu știi când vine răpirea, înainte, în timpul necazului sau după necaz. S-ar putea toate astea. Dar vreau să te întreb, știi ce-i scris despre tine? Ai învățat din cuvântul lui Dumnezeu? Ai la dispoziția ta o armă în fața căreia diavolul l-a lăsat pe Domnul Iisus și a plecat și a folosit doar este scris. O a doua armă foarte puternică pe care o avem este numele Domnului Iisus Hristos. El este numele mai presus de orice nume. Și Domnul Iisus Hristos la calvar, pe lângă jertfa ispășitoare și mântuitoare și dreptul de a apuca viața veșnică, a dezbrăcat domniile și stăpânirile de autoritate și putere. Și atenție, nu le-a alungat, le-a lăsat să le alunge biserica. Și spune Scriptura că și noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor, a stăpânirilor, a duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Dacă biserica le lasă, ele acolo rămân. Dar dacă biserica nu se mai luptă între ea, nu-i mai chinuie pe alții și pe alții, nu au grijă la alții, ci biserica se unește cu post și rugăciune, domniile care nu mai au nicio putere trebuie să plece și biserica are izbândă, slăvit să fie Domnul. Facțiunile, luptele, problemele dintre noi, este momentul în care pierdem puterea Domnului în viața aceasta și ne despărțim cu tot felul de garduri, numai ca să nu fim uniți, să dăm domniile și stăpânirile. Și ele în continuare conduc zone geografice, conduc foarte multe lucruri. Biserica e chemată să facă așa ceva. Ca și mădularele trupului Iisus Hristos, ni s-a dat un drept extraordinar, și anume, ca numele Domnului Iisus să scoatem dracii. Nu uitați, iubiții mei, când Domnul Iisus Hristos a spus cuvintele următoare, este valabil pentru toate bisericile. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Nu în primul rând vor vorbi în limbi, ci în primul rând vor scoate dragi, frații mei. Vor scoate dragi. Vor continua lucrarea lui. Vor continua lucrarea de scocizare de lumea aceasta. Când psihologii le numesc deviențe de caracter și așa mai departe, lucruri pe care omul le are născut în gene, ele sunt de fapt înclinații, influențe și posesiuni demonice. Și singurii care au arma de a face ceva sunt creștinii care trebuie să folosească numele Domnului. Nu uitați, într-o zi Domnul, atenție, îi trimite pe ucenicii lui să scoată dracii, să învie morții, îi trimite. Și ne spune Scriptura că ei merg. Când vin înapoi ucenicii, nu ne spune Scriptura câți morți au înviat. Nu ne spune Scriptura câți oameni au vindecat. Că Domnul i-a trimis cu mandatul ăsta și sigur l-a făcut. Ceea ce erau ei încântați cu adevărat. Știți de ce? Doamne, în numele Tău și dracii ne sunt? Întrebarea logică de deducție este când au plecat, credeau chestia asta? Când au plecat în misiune, credeau? De ce au venit așa de bucuroși? Doamne, și dracii ne sunt supuși. De ce? Pentru că nici ei nu plecaseră cu credință. Dar au observat că demonii ies. Nu pe baza faptului că sunt apostolii Domnului. Nu pe baza faptului că au școli. Ci pe baza faptului că folosesc numele lui Iisus Hristos. Pentru ca numele Lui să se supună orice domnie și orice stăpânire. Slăvit să fie Domnul! Folosește autoritatea care ți-a fost delegată prin numele lui Iisus Hristos. Într-o lume a răzvrătirii, într-o lume a lucrurilor care se întorc împotriva bisericii, a slujitorilor, într-o lume în care oamenii lui Dumnezeu sunt dați la o parte și pus în dreptul lor o grămadă de lucruri, un atac concentrat împotriva bisericii și a lucrătorilor, folosește autoritatea pe care ți-a dat-o Domnul. Nu uitați, iubiții mei, viața veșnică nu se capătă la întâmplare. Participând la 10-a conferință, ai venit să vezi care-i treaba, să vezi cum se fac lucrurile aici, apoi pleci acasă și spui, am prins elixirul nemuririi și l-am. Pavel îi spune lui Timotei, dacă vrei să apuci viața veșnică, știi ce fă? Timotei, fugi, fugi de aceste lucruri, caută adevăratele valori, apoi luptă, lupta cea bună și după aceea ai să primești viața veșnică. Ce frumos, Pavel! A încheiat alergarea lui spunându-lui Timotei, eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul tuturor și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. A găsit elixirul nemuririi și a vieții veșnice. Mă rog, în după masa aceasta, stimați ascultători, iubiți frați și surori, dincolo de cuvintele mele, care sunt cuvinte omenești, care aș fi vrut să le așez să vă pătrundă cât mai bine în inimă, n-am niciun câștig de la tot lucrul acesta, vă rog, stai în fața Duhului Sfânt și întreabă-te, poziția pe care o am eu este bună? Și în mod sincer, în timp ce eu predicam, Duhul Sfânt a mers la tine și ți-a spus ce ai de făcut. Fiecare din voi, din locul acesta, știți poziția voastră. Dacă eu te-aș duce mai departe sau te-aș coborâ mai jos, nu am ce să fac în domeniul ăsta, nu știu nimic. Însă tu, în seara aceasta, indiferent cine ești, știi ce ai de făcut. Dumnezeu mi-a mai dat și ți-a mai dat o șansă. Viața veșnică ne așteaptă să apucăm și să punem mâna pe ea ca să o avem aici și pentru veșnicie. Amin.